Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Одні йому дякують за те, що він рятує життя, рятує майно, інші сиплять на його адресу тонни прокльонів. Відомий адвокат Сергій Голас сьогодні на Радіо М у програмі «Майстерня». Я вас вітаю.
Доброго дня. Вітаю, рада
проводити. Я знаю, що дуже багато дуже практичної інформації ви даєте на своїх каналах. Їх уже, як з'ясувалося, 4. Один із них має 600 тисяч підписників. Там є дуже багато матеріалів, якими можна користуватися у своїх практичних юридичних там запитаннях. А от щоб так поговорити з вами як людина із людиною, такого контенту мало. Тому дозвольте от на початку нашої програми трошки прогрітися. І от, до прикладу, таке питання, десь чула, чи правда це чи ні. От посвідчення багатодітного батька, посвідчення адвоката чи додаток резерв плюс. Що ви першим показуєте, коли вас зупиняють представники ТЦК і поліція?
Євангеліє.
Євангеліє.
Насправді, як би це не було дивно, але я спочатку показую Євангеліє і дарую. І знаєте, це не просто, що це якась релігійна діяльність, якісь фанатики і тому подібне. Це, я переконаний і пересвідчився на власному житті, що це найкраща життєва інструкція. От, і зважаючи на те, що людина може отримати дуже корисну інформацію, познайомитися з Богом і своїм Творцем, то спочатку Євангеліє. А потім вже...
Ну, ви випробовуєте на міцність і потім показуєте там, наприклад, резерв плюс в саму останню мить.
Так, резерв плюс.
Граєтеся.
Як правило, за своє життя, за понад 10-річну адвокатську діяльність, напевно, в одиничних випадках, коли мені прийшлося витягувати своє адвокатське посвідчення. Я практично ніколи не показую своє адвокатське посвідчення, ну, якщо це не суди і не прокуратура і тому подібне, там, де ти маєш показати, бо ти прийшов зі статусом якимось на справу. Ми кажемо про звичайне життя. От, з поліцейськими на вулиці, з ТЦКшником на вулиці і тому подібне. Дуже рідко я користуюся адвокатським посвідченням, бо я переконаний, що, як ви гарно сказали, ми люди. І найперше треба поспілкуватися як людина з людиною. А потім вже все інше.
Ви Гедеонівську Біблію тільки показуєте? Чи це правда, що той, хто вас зупиняє, може нарватися на проповідь 15 хвилин?
Ну, не те, що проповідь, ви розумієте? Проповідує в церкві, а людині дуже важливо не проповідувати, а сказати. Поділитися життям. Оце дуже просто, так? От, тому інколи буває, що так. Навіть не просто там поспілкуватися, інколи помолитися.
І там? Такі бувають випадки?
І такі, реально? Такі реально.
Тобто, виходячи із цього, адвокат-християнин чи християнський адвокат?
Беззаперечно, християнський адвокат.
Серйозно, тобто так?
Так, розумієте, проблема в чому сьогодні, якщо ми беремо глобально нашу країну, нашу юриспруденцію, суди, владу, проблема в цінностях. Оця найбільша проблема. Що людей не поважають. От дивіться сьогодні, людей страшно б'ють. Людей зневажають. Не дотримуються прав. Адвокати дуже часто є рішалами, а не реально виконують справи. Судді обманюють. Постановляють неправомірні рішення. Розумієте? Це ж не просто ти собі там Євангелієм прикриваєшся. Ні, ти живеш цим, бо розумієш, що... Ти повинен зробити, щоб про людей пам'ятали, що вони є, мають гідність, що люди мають права, що над ними знущатися не має права ніхто, що люди мають право на ті права, які закріплені в Конституції. Тому Євангеліє – це питання цінностей. Для того, щоб показати, що майбутнє в Україні в цінностях, щоб Україна змінилася. Тому ось це для цього.
Дуже класний коментар. Я не думаю, що я вам зроблю боляче, Я, Боже, читала, скільки прокльонів сипать вашу
дуже,
сторону.
Дуже багато.
Я не знаю, як ви живете, розкажете про це. Але слухайте, взяла, от, до прикладу, останній допис про вас в Фейсбуці.
Так.
Без вашої участі просто вас згадували. Не полінувалася, порахувала кількість за і проти, плюси-мінуси, хейт і схвалення. 50/50.
Угу.
Ну чому 50? Чому не 70/30, не 80/20, угу, не 90/10? Чому отак навпіл?
Угу, це дуже цікаво, насправді це дуже цікаво. Хейту дійсно дуже багато.
І... До речі, вас називають адвокатом, який відкошує віруючих від армії.
Угу. Дуже часто, так, дуже часто. Ви розумієте, оскільки я займаю дуже чітку позицію, і щодо мобілізації віруючих, і щодо сьогоднішньої ситуації, і щодо неправильних дій, які відбуваються в державі, очевидно, я маю, навіть я так скажу, я помічав стандартних хейтерів. Тобто люди, які ціленаправленно сидять на каналі, сидять в соціальних мережах, і їхнє завдання, як кажуть, збити льотчика. І це не тільки працюють по мені, щоб ви розуміли. Це працюють по топовим блогерам, які не дуже хорошу інформацію дають для тих, хто керує процесами, я так скажу. І тому я хочу вам сказати, що хейт, я не можу сказати, що він там 100% не обґрунтований. Є обґрунтований хейт. Я визнаю все, що і я помиляюся, і роблю помилки, і тому подібне. І людям є за що хейтити. Але разом з тим я розумію, що і всі добре про мене не можуть говорити. Це нормальні речі. Навіть в Біблії написано «Горе вам, якщо всі будуть говорити про вас добре». Але разом з тим, що навіть те, що я допомагаю християнам по статті 35, я не скажу відмазатись від мобілізації. Я говорю про дотримання прав, які закріплені в Конституції. Бо треба чітко розуміти, ну не можуть всі брати в руки зброю. Ну це очевидні речі. Ну це ж очевидні речі. Ти не можеш 100% чоловіків дати зброю і погнати на фронт. Це неможливо. От, тому саме для таких людей стаття 35 Конституція написана, і я наполягаю на цьому. Тому я спокійно ставлюся до хейту, розумію, що це має бути, що інколи хейт є корисним для самого ж мене. От, я час від часу теж читаю його. І десь розумію, де можна поправитись.
Угу. Друзі, ось цей лайфхак або техніка збити льотчика. Запам'ятайте, мені нещодавно моя подруга писала, вона займається зовсім іншою, але теж от вона вперше в своєму житті зіткнулася із шквалом хейту.
Угу.
Для неї це був перший досвід. І це її прямо от льотчика вибило конкретно.
Вибиває. Да. Якщо у вас немає досвіду, особливо, знаєте, можливо, ви плануєте активно розвиватися в соціальних мережах, ви хочете мати велику аудиторію. Це є добре. Ви маєте право висловлювати свою позицію і врешті-решті реалізовувати те, що вам подобається. Ви маєте бути готові на дуже жорстокий і абсолютно необґрунтований хейт. Ви маєте до цього звикнути. Від цього ніяк не захистишся.
Ну, а у вас немає якоїсь там картинки, техніки, образу, я не знаю, якогось такого захисту, що летить, ти собі це уявив, ти собі людину побачив саме в такому ключі, і це тобі допомагає, перше, не ображатися, не матюкатися, не матюкатися, знаю, і все інше.
Ви знаєте, я колись дуже гарну думку почув, я зараз не пам'ятаю від кого, що для мене дуже важлива думка, на яку я зважаю і яка може мене зачепити. Перше, думка Бога. Друге, думка дружини. Третє, думка пастора.
Угу.
Твого духовника чи священника, в кого який. Оце та категорія людей, які визначають 90% тих думок, на які я зважаю. 90%. 10% – це всі інші. Це всі інші. Не можна сказати, що я не зважаю на думки людей. Чи близьких, точніше, далеких друзів, колег, блогерів. І тих самих, хто сидить на коментарях. Я читаю, наскільки це можливо. І хоча всі, звичайно, абсолютно неможливо прочитати коментарі, бо потік надзвичайно величезний. От, але час від часу читаю, і десь є щось і цікаве. Навіть якщо воно достатньо критичне.
Друзі, це треба писати десь собі в нотатки, записувати. Перше, пам'ятати, що ціль хейтера збити льотчика. Друге, знайдіть собі опору, щоб 90% того, що вам дає сили, це були ваші близькі, які вам піддакують, які вас підтримують. Ну і 10% того, може, конструктиву. Повертаючись до нашої теми, конкретної теми, закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку 18 травня 2024 року. Після цієї дати, якому відсотку людей вам довелося відмовити або проігнорувати, або так і не дійти до своєї електронної пошти, до цих листів? Наскільки великий запит стався якраз після 18 травня?
Величезний запит – це сотні емейлів в день. Сотні. І, звичайно, найпростіше і найконструктивніше працювати по емейлам. По телефону я практично не маю можливості говорити. Взагалі не маю можливості. По суті, по телефону я говорю тільки з рідними і з найближчим. І все, більше я не можу ні з ким, бо це неможливо. Ти не будеш працювати, і це повністю виб'є твоє життя. Бо людина не, як правило, людина, якщо яка хоче проконсультуватися по телефону чи особисто, це ж не на 5 хвилин.
Звичайно.
А дзвінок за дзвінком, дзвінок за дзвінком. Але електронна пошта має велику перевагу. І ця статистика показує, що коли ти людину чи особисто, чи по телефону проконсультував, вона до 80% інформації через добу вже не буде пам'ятати. А письмово вона може завжди повернутися і, відповідно, отримати відповідь. Тому на електрону, саме на електронну пошту, на Viber ні, бо він менш захищений, ніж електронна пошта, але моє завдання як адвоката – зберігати конфіденційність. Один з найкращих ресурсів все ж таки в цьому напрямку – Gmail. То на електронну пошту я, як правило, всім відповідаю. Як правило. Знову ж таки, це десь 90%. 90% – плюс-мінус я відповідаю. І що цікаво, якраз добрий відсоток, я думаю, до 10%, наприклад, тих самих хейтерів з'являється саме після консультації. І я теж це абсолютно нормально сприймаю, бо є частина людей, як би ти не проконсультував, яку би ти інформацію не надав, а я стараюсь об'єктивно дати інформацію. Тобто я не буду прикрашати інформацію. Якщо я знаю, що людина не підлягає мобілізації, або не має такої пільги, або не зможе перетнути кордон, я не буду юлити і не буду писати неправди. Я буду казати, з цієї ситуації, яку я бачу, яку я вивчаю з власного досвіду, я не бачу вас підстав. І, звичайно, людині не дуже приємна ця інформація, і та неприємна інформація часто перекидається на адвоката, що цей адвокат погано мене проконсультував. Бо в людини відбиток негативної інформації. Тому так, я теж розумію, що після консультування є, і вона постійна, і що цікаво, що це збільшується постійно коло людей, які збільшуються, от, які можуть бути незадоволені тої чи іншої роботи, але це нормальна практика. Це абсолютно нормальна практика, це всі адвокати вам скажуть, ті люди, які надають послуги, не роботи, а саме послуги, що завжди у вас стабільний відсоток, це, як правило, до 10% людей, які, що б ви не зробили, вони не будуть задоволені.
Якщо я потрапила в той список повідомлень, які не прочитані у зв'язку з неможливістю все охопити, і починаю шукати, наприклад, не вас знайомого, а іншого адвоката. Та? Там хтось із друзів порадив, ти розумієш, що другий адвокат теж зараз тобі махає відмашку, каже, я зараз не можу тебе прийняти, завал, труба. Третій, четвертий, і ти просто йдеш і вибираєш, кого попало. Та? І зараз я хочу запитати про якість і вартість. Але от, якщо про якість говорили, ви коли-небудь їли страви із риби фуги?
Ні.
Не їли. Ну, чого ви так? Ні. Ви знаєте, що це така навіть гра. Це дуже цікаво.
Так.
Я знаю, що ви зі своїми дівчатами, зі своїми дітьми досліджуєте різні там факти, читаєте з ними, розмірковуєте про те, як Бог дивно діла влаштував, як людей влаштував, тварин. Так от риба-фуга, вона не вся отруйна. У ній є тільки якийсь орган отруйний, і фаховий кухар, найкращий кухар, він може визначити, що в цій рибі є орган, який там містить токсини, цю отруту. Він акуратненько вирізає, складає в контейнер і спалює, тому що 1 грам цієї отрути може вбити 500 людей. Це фаховий кухар. Мені здається, що от пошуки адвоката зараз, коли твій знайомий адвокат зараз випав через весь цей просто шалений космічний наплив всяких запитів, це те саме, що з'їсти фугу і не розумієш, який кухар приготував її. Так от, яким критеріям має відповідати адвокат, людина, до якої я звертаюся, щоб я була впевнена, що я зараз до цієї людини звернусь, і я не потраплю в ті 10%, що я потім буду хейтити його, бо він не надав мені там повної інформації. Мабуть, що це? За якими критеріями можна визначити?
Я думаю, перше – це досвід. Це, напевно, найголовніше. Це досвід адвоката. В конкретних справах. Це критично важливо. Це перше, що потрібно, від чого треба відштовхуватися. Бо зараз дуже багато адвокатів все ж таки в багатьох сферах працюють і спеціалізуються. Це не є дуже добрим. І я думаю, що ми йдемо до західноєвропейського стандарту. Там Великобританії, Сполучених Штатів, де буде чітка спеціалізація. Німеччини. От чітко ти адвокат тільки в цьому питанні. І ми рухаємося до цього. Насправді ми рухаємося, бо колись треба було виживати для багатьох адвокатів, вони хапалися за все. От. А вже все ж таки структуризація йде. Тому це досвід в конкретній сфері. Не просто досвід, що це вже старший адвокат, там, йому після 50 чи після 45, але саме досвід в конкретній справі. Це перше. Друге – це його цінності. Розумієте, те, що я кажу, якщо багато фахівців на сьогодні хоч мають той чи інший досвід і вже мають хороші знання, але якщо вони вирішують справи через хабарі, то сам оцей принцип нечесності послабляє їхню професійну ефективність. Бо для чого старатися щось шукати і тому подібне? Якщо ти можеш це все за гроші вирішити. Я критично важливо рекомендую, що адвокат має бути з цінностями. Ця людина має бути гідна і чесна. Як правило, такий адвокат достатньо професійний, бо він не покладається на знайомство і на гроші, він покладається на свої знання і на те, як він справу вивчить. Ну і це має бути мудрий адвокат. Тут вже важче зрозуміти, чи людина мудра, чи ні. Але нещодавно я ходив на консультацію по одній технічній справі, по технічній документації на одну земельну ділянку. Це був достатньо досвідчений архітектор. От інженер-архітектор, якщо не помиляюся. І от що я помітив, що окрім того, що людина мала глибокі знання, це була мудра людина. Бо окрім тих професійних питань, які в нас були, він ще побіжно рекомендував нам, як нам правильно поступити. І от знайти цього фахівця дійсно дуже непросто. Важлива підказка, що, як правило, ці адвокати не є легко доступні. Треба розуміти, що часто буває, що чим тяжче доступний адвокат, тим він і професійніший. Бо в нього куча клієнтів. Ну от дивіться, сьогодні я виграв, дякувати Богу, дуже важливу справу в Київському апеляційному суді. Ви знаєте, що я приїхав до вас на ефір від засідання. І ця клієнтка, яку я виграв, які хотіли забрати її магазин і будинок, рейдер. По дуже таким підлим і нелюдським схемам. І вона до цього вже програла достатньо судів. Але її знайома, яка дивилася мої YouTube-канали, вона каже, слухай, сходи до цього адвоката. Тим більше я знаю, що він з твоєї місцевості. Сходи. Мені видається, що він тобі допоможе. І вона до мене приходила 4 рази. І кожного разу, 3 рази, я кажу, вибачте, я не можу вас прийняти. Я зайнятий, я біжу, я туди. А вона, мені так подобається, вона така мудра жінка. От, вона таких ж років, як я. Вона каже, я почекаю, Сергій Іванович. Коли ви скажете, я прийду? Я їй призначаю час, і тут знову я зайнятий. Тут знову мене нема. Вона каже, я почекаю. І що ви думаєте? І вона дочекалась. Вона таки попала до мене на прийом. Там справа, щоб ви розуміли, такі стоси паперу. Я коли це побачив, я думаю, ні, я її не буду брати. Але вона мене дуже просила. Вона поступила як дійсно мудра біблійна жінка. Вона каже, я вас дуже прошу. Мені більше ніхто не допоможе, тільки ви. Я пам'ятаю, це Вінницька вакцинна справа. Тож так батьки просили мене. Каже, Сергій Євгенович, нам ніхто не допоможе, тільки ви. Ми знаємо, що ви нам допоможете. Більше ніхто. І ми виграли цю справу. І цю справу я теж сьогодні виграв. І як тільки, дякувати Богу, все, я взявся за цю справу, оця лінія поразок припинилася і почалася лінія перемоги. Ми достатньо з нею вже повигравали. Я надіюся, це сьогодні останнє ключове рішення, вже все. Ці рейдери вже не будуть куди вдаватися. Тому інколи здається, що він є багато людей, які ображаються на мене через мою недоступність. Так, я можу сказати, що я достатньо недоступний адвокат. До мене важко попасти чи по телефону, чи на прийом. Це правда. Але це не тому, що я такий собі, знаєте, стіни побудував. Так справи, так клієнти, так обставини склалися в житті, що я є недоступним. Але хто довго стукає,
тому відчинять.
Тому відчинять.
Але повертаючи нас до питання вибору адвоката, якщо інші двері, до прикладу, зачинити, то ось ці три пункти – це досвід, цінності і мудрість. Так. А щодо оплати? Зараз, я не знаю, чому так, можливо, тому що гаджети, вони уже не тільки мої слова чують, але і думки мої відчувають. Але в мене, наприклад, у TikTok одні адвокати.
Клас.
Або через один, які розповідають, що треба, скільки коштує. І мені от стало цікаво, яка середня статистична ціна за консультацію, наприклад, по питанню мобілізації, бо треба звозити. Хтось говорить 2000 гривень, хтось говорить взагалі-то по Києву 100 доларів, наприклад, так, і все. Що ви скажете?
Я вам хочу сказати, що в мене консультація достатньо дешева. Відповідно до мого статусу і відповідно до мого досвіду. Я спокійно би міг брати за свою консультацію навіть не 100 доларів, навіть 200. І до мене люди приходять і за такими грошами, і по таким грошам. Але я спеціально на період війни поставив практично чи не мінімально 550 гривень у мене консультація коштує. От, хоча для багатьох, особливо віруючих, ну, це є притикання. Для багатьох людей це є притикання.
В сенсі?
Ну, люди не готові платити за консультацію гроші.
550 гривень.
Так. Для них це важко, і вони кажуть, який же ж він тоді християнин, якщо він бере гроші за консультацію. А інколи там прочитаю в коментарях, а каже, ти його дітей і дружину будеш кормити? Інколи люди цього не розуміють. Тому, якщо ми не говоримо, бачите, я зробив ціленаправлено низьку. Відповідно, бо знаєте, в адвоката формується ціна його послуг, його досвіду. Розумієте, адвокат, який в мене, по суті, ця ціна консультацій ще була, напевно, п'ятирічної давності. Я практично на 50 гривень тільки підняв вартість своїх консультацій. От, по тому досвіду, який я маю, і ще раз повторююся, по впізнаваності, я міг брати і по 200 доларів. І це було б об'єктивно, бо формується ціна саме з досвіду. Чим досвідченіший адвокат, чим він, ну так скажу, статусніший, от, тим послуги дорожчі. І це треба розуміти. Знаєте, коли я йду до фахівця, для мене виміром є його вартість. Якщо я розумію, що в нього консультація 200 гривень коштує, я, скоріш за все, до цього спеціаліста не піду. Я не піду. От, бо я розумію, чим людина досвідченіша і статусніша, і, ну, знаєте, така людина вагома, вона має дуже дорогі послуги. І це нормально, це об'єктивно, бо вона вже продає свій досвід і свої знання, а це впливає на життя. Тому середньо, я думаю, на сьогодні, я вважаю, що мої консультації достатньо дешеві. Але я просто з цього принципу, що час війни, я не можу в людей високі ціни брати. Але я думаю, в середньому, починаючи, як ви назвали ціну, оцей діапазон, в середньому це, ну, думаю, в районі 800 гривень це адекватна ціна на сьогодні в хорошого спеціаліста. От, все, що дорожче, я вважаю, що за дорого. Думаю, в сьогоднішній час брати за консультацію там 1000 гривень, 2, там, 100 доларів, я ж не говорю, що більше, це трохи забагато.
А як ви дивитесь на таку дуже велику кількість адвокатів, яких раніше ніколи було не чутно, не видно, а тут вони у всіх соціальних мережах? Так і мало бути, тому що ми ростемо, розвиваємося, хтось бере не тільки ті справи, якими займався там понад 5 років, досліджує нову, вивчає нові закони і включає.
Це нормально. Я насправді це дуже вітаю. І навіть час від часу я в своїх блогах говорю, слухайте різноманітних адвокатів. Це точно неправильно слухати тільки одного фахівця. Навіть якщо ви його дуже любите і дуже поважаєте. Варто слухати іншу думку. Але еталон треба мати.
Угу.
Тобто все рівно, на кого ти орієнтуєшся. Бо знаєте, якщо почати стрибати, ага, цей адвокат гарно сказав, буду слухати його. А потім послухали, ні-ні, буду цього слухати. А потім, ні-ні, це не піде. Це як добавка, але, от, наприклад, політична чи християнська сфера, де я блогерів слухаю. У мене є, як кажуть, гуру, люди, яких я от слухаю, розумію, що вони досвідчені, мудрі, духовні, тому подібне, професійні. От, я слухаю і інших, але все ж таки головна думка для мене важлива їхня. Тому це дуже добре, що багато адвокатів є. Є найрізноманітніше, звичайно, є професійні, ґрунтовні, знаючі, є поверхневі, є такі, які, ну, чесно кажучи, абсолютно брідові ідеї носять. Ну, абсолютно брідові. І в мене десь відсотків 15 на консультації приходять оцих брідових ідей, які, ти розумієш, людина наслухалася і шукає, як її звільнитися від мобілізації по цим брідовим ідеям. Я кажу, ну, викиньте це.
Цікаво, а що таке брідові ідеї сьогодні?
Ну, наприклад, знаєте, що Україна – комерційна держава, точніше, не держава, а комерційна організація, що ТЦК не існує, що я не громадянин, я там в статусі особи. Розумієте? Ну, абсолютно ідеї, які, ну, дуже-дуже настільки нераціональні. І головне, розумієте, треба завжди дивитися, мудрість дивиться на майбутнє. Треба розуміти, чи ця ідея вистоїть в ТЦК, чи вона вистоїть в слідстві, і найголовніше, чи вона вистоїть в суді. І, звичайно, вони, ці всі ідеї просто відкидаються.
Але, бачите, ці брідові ідеї, вони так добре підхоплюються в соціальних мережах, коли хтось знімає, як він тут зараз їх всіх поклав на лопатки. І так далі.
Розумієте, дуже часто, от ще, я думаю, відсотків 30 моїх хейтерів, це ті люди, якраз, яким не подобається моя чітка позиція. Де я заперечу ці всі, я кажу, люди добрі, не слухайте це. Ну, це дурниці абсолютно. Вони ж вас приведуть до катастрофи. Я ж знаю вже судову практику, знаю людей, які йшли цим шляхом. Не йдіть цим шляхом. Але люди слухають відповідні ці ідеї далі, розуміють, що гула проти. Значить, якщо проти, це мій ворог. Значить, треба хейтити. І все нормально.
Тоді, мабуть, запитаю вас про вже згадану 35-ту статтю Конституції України. Взагалі, що таке релігійні переконання? Як людина може їх підтвердити, свої релігійні переконання? І загалом, якщо іще глибше взяти, то віруючим хто має право себе називати? Якщо я, до прикладу, послідовно кожного року на Великдень з пасочкою, з яєчками, з кошиком до церкви йду, мене батюшка священний водичку покровив, все? Я віруючий? Віруюча?
Я думаю, релігійні обряди і те, що ми звикли робити, десь в чомусь, можна сказати, пересікається з питанням віри, так? Але дуже часто це ніщо інше, як традиція і звичка. Все рівно ми говоримо про віру те, що в глибині, те, що від серця. А як в слові написано, що чим наповнене серце, те й говорить уста. Я думаю, що віра – це все рівно спосіб життя. Це навіть не якийсь обряд, який ти виконав один чи два рази на рік. Це навіть твій вигляд. Врешті-решт, Навіть от те, що ви сьогодні сказали, що я не матюкаюся, та? Чому я не матюкаюся, та? Бо це віра, ви розумієте? Я розумію, що, по-перше, це не подобається Богу. А по-друге, з духовної точки зору, що тим самим прикликаються демони в життя людини. Це духовні речі. За ним закріплені конкретні демони. І коли ти це говориш, ти їх прикликаєш, а демон не приходить, щоб тобі добро робити, а зло. Це треба усвідомити, так? От, і це віра. Якщо ти не лізеш до спальні чужої жінки, це віра. Якщо ти не обманюєш, це віра. Якщо ти по статті 35 дійсно маєш переконання, що ти не можеш забрати в людини життя. Не можеш, так? От в тебе в глибині, це, ти не вистрелиш ніколи в іншу людину. Це віра. Оце, я переконаний, оце глибинність. Я розумію, що зараз багато під статтею 35 багато людей хочуть просто звільнитися від мобілізації. Їм би дати автомата, і вони би тих би орків перестріляли. От, знаєте, як мене інколи дивує, коли людина каже, слухайте, як мені звільнитися від мобілізації по статті 35? Люди, які ходять в церкву, члени церкви, все, водне хрещення і тому подібне. Але в мене вдома зброя зареєстрована, мисливська чи така інша. Я кажу, ніяк, послухайте. Ну як ви в суді розкажете, що ви не можете брати в руки зброю? Для мене, от розумієте, от це те, що я ніколи не розумів. От мисливство. Для мене це неприйнятні речі. Я не можу взяти зброю і йти там стріляти в зайця, чи в косулю, чи в когось іншого. Ну, я вважаю, що ну, це абсолютно неприйнятні речі. Для багатьох людей це прийнятні речі. І якщо в тебе зброя стоїть, то стаття 35 для тебе не буде працювати, бо в тебе зброя стоїть. Я розумію, що це настільки тонкі речі, і суд якраз має це діло дуже гарно проекзаменувати.
А як екзаменують? От якщо ми говоримо, що віра – це глибинні невидимі так. для очей інших речей, як же ти на суді зможеш підтвердити, засвідчити свої релігійні переконання? Чим і як? Якщо зброї немає
так.
в мене?
Окей. Якщо зброї немає, очевидно, що віра має виражатися. І одна із найпростіших речей – не на Пасху і не на Різдво ти приходиш в церкву, а ти стабільний прихожанин церкви. Тобто щотижня ти відвідуєш. Це перша річ. Друга, дуже важлива, що ти не просто сидиш на лавці, якось ця віра має проявлятися. Ну, не можна бути віруючим, і щоб від тебе не виходили відповідні діла, які свідчать про твою віру. От моє те, що ми на початку, ви дуже гарно задали питання, на початку, що? Посвідчення адвоката, багатодітного батька, чи... А, ви тільки 23-тє додав.
Я кажу, Євангелія. Ні, я 3-3. А, да, точно, що Євангелія.
А я кажу, Євангелія, чому я це роблю? Ну, хтось на мене дивиться, знаєте, дивиться адвокат Сергій Гула, і Євангелія дає, думаю, щось я не можу зрозуміти. Да, що це таке? Що це таке? Може, якщо ти мені тянеш? Я тебе взагалі-то поважаю, а це що таке? Розумієте? Це віра. Я знаю, що це найкраща інструкція життя, яка людину зробить краще і приведе до щастя і найголовніше до спасіння. Я це знаю, бо я це пережив. От, я хочу цим поділитися. І я це роблю вже багато років. Оце віра. І коли в твоїй довідці від церкви дійсно написано, що ти стабільний прихожанин, що ти відвідуєш церкву, що ти прийняв водне хрещення, а також ти маєш служіння. Наприклад, дитяче служіння. Чи на схід їздиш, допомагаєш людям, чи нашим воїнам, капеланством займаєшся, чи гедеонівець, чи врешті-решт співаєш в церковному хорі і тому подібне. І це робиш не на протязі там місяця, коли треба було звільнитися від мобілізації, а це довгі роки. Це довгі роки, це може свідчити, це суд може переконати, що ти дійсно віруючий. Ну і плюс, розумієте, те, що я казав, те, що в серці, це і говорить уста. Ти маєш особисто переконати суддю. Тобто, пославшись на місця писання в Біблії, пославшись на своє життя, на свої переконання і на свої діла, Ось тоді це можна говорити, працює стаття 35 Конституції.
Я думаю, що за увесь цей час, коли ви консультуєте людей, які хочуть зробити опору саме на 35 статтю, ви вже маєте певний алгоритм і знаєте, можете на пальцях однієї руки розповісти, як проходить цей процес. Для наших радіослухачів в такому експрес-режимі можете сказати, угу, що чекає на людину, яка хоче опору зробити саме на статтю 35?
Якщо вона буде твердо виконувати механізм, який я рекомендую, і якщо вона не зломиться під тим тиском, який, очевидно, буде на ТЦК, то вона отримає звільнення від мобілізації по статті 35 і, що дуже важливо, по статті 23 Закону України про мобілізацію, а саме пункт 24 частини першої, який визначає інші категорії громадян, які звільняються від мобілізації. З відповідно до норм чинного законодавства. Конституція є відповідно найвищим юридичним актом України, вищим законом нашої держави. І в парі з цими нормативними актами людина в кінцевому результаті вона отримує звільнення від мобілізації. Але якщо вона доведе істинні своїх переконань, правильно подасть довідку від церкви, заяву по статті 35, і, відповідно, буде стояти на тих позиціях, які вона дасть, на яких вона стоїть, тобто пройде ВЛК, безпосередньо подасть, зареєструє заяви, і навіть якщо її відмовлять на ці заяви, вона може вже в суді відстояти своє право. Це зараз можливо.
Інша ситуація. Вручено вже, наприклад, бойову повістку. Чи може цей військовозобов'язаний вибрати або піти служити саме в ту бригаду, в яку він хоче? Наприклад, його товариш служить, дуже навіть так добре відзивається і про командира, і про... Як це зробити?
Можна. Найперше має бути подання від цієї військової частини. Тобто, коли вже людина в ТЦК,
так,
вона вже має мати подання. Або яке прийшло на ТЦК, або в неї на руках.
Що і ми... так, і так можна?
Так.
Може, щоб подання уже раніше, там, наприклад, так, командир надіслав це
так,
ТЦК,
так,
що ми потребуємо цієї та цієї то людини,
так,
або
прошу
я можу
направити.
Прийти із цим
направ... Краще, звичайно, офіційно на ТЦК, бо він же ж не знає, що це за документи, звідки, якщо є можливість перевірити ці документи, тут не проблема. Але найкраще, коли подання надійшло на ТЦК щодо цієї людини, і людина може апелювати, що у вас є це подання, ось воно нас зайшло на ТЦК, я готовий мобілізуватися.
А від чого залежатиме результат? Що йому або дозволять, або скажуть, друже, отам є потреба, туди відправляють?
Мало ймовірно. Якщо вже є конкретне подання, то на 98% його направлять туди, де вже є подання.
Друзі, я нагадаю, що це програма «Майстерня». Сьогодні в нашій студії адвокат Сергій Гула. Ми говорили якусь частину про його життя, про його позицію, про його переконання. І зараз останні хвилини нашого ефіру ми присвятимо, вже присвятили, і ще трохи поговоримо про якісь практичні питання, які можуть виникати. Дякую вам за відповідь на це питання. Сподіваюся, можливо, комусь воно буде у нагоді і в пригоді. Але іще одне. До прикладу, є сім'я, де троє синів. Вік від 25 до 60 років. Є мама з інвалідністю. Хто із цих трьох синів, який алгоритм дій, хто із них може оформити певні документи, щоб вивезти маму за кордон?
Хто оформить постійний догляд? Якщо в мами є по висновку лікарської комісії МСЕК потреба в постійному догляді, і цей син безпосередньо, один із трьох, оформить безпосередньо постійний догляд в соцуправлінні, що саме він здійснює цей постійний догляд, він з обновленими даними в ТЦК, з штрих-кодом і з відстрочкою, і з рішенням про постійний догляд вивезе маму або вийде з мамою за кордон.
Угу. Ситуація, яка буде теж пов'язана саме з родин, з одним із членом сім'ї, хто має інвалідність. Наприклад, батько, маючи дитину з інвалідністю, планує перетнути кордон, так, відвести дитину там на лікування. Які документи він має оформити, щоб відбулося перетин на кордон?
Найголовніше, щоб в нього було все питання вирішено в ТЦК. Тобто він має обновити дані, звичайно, пройти ВЛК, якщо в нього не проведене ВЛК, отримати відстрочку письмову, і все. І тоді з документами інвалідності дитини, свідоцтво про народження, їхніми закордонними паспортами, І з пакетом від ТЦК він спокійно перетинає кордон.
Кожного божого дня щось новеньке з'являється, як і у вас на каналі, так і загалом нова постанова, оновлення. Що нового у нас змінилося саме в контексті багатодітності?
Багатодітності – єдина, напевно, вимога, що ще потребують підтвердження витягу з ЦНАПу, що діти і дружина, і ви проживаєте разом. Бо треба здійснити догляд, точніше, утримання дітей. А як ти можеш утримувати, якщо ви не проживаєте разом? Тому оце єдине нове, що з'явилося. Хоча постанова Кабінету міністрів 560 не вимагає цього. Вона говорить тільки достатньо про свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. І навіть посвідчення багатодітності не вимагає. І паспорти. Але в ТЦК ще вимагають відповідного витяг. Це, по суті, нове.
І тепер це потрібно робити не раз на 6 місяців, а раз на 3 місяці.
Це визначає вже ТЦК як хоче.
А, навіть так. Тобто немає конкретної терміну?
В принципі, рекомендується, як я бачу, по 3 місяці, але є ТЦК, які видають відстрочку до закінчення воєнного стану, який продовжується в нас кожних 2 місяці або 3 місяці. Так? 2 місяці, наприклад, воєнний стан. 90 днів воєнний стан закінчиться. І от, наприклад, якщо воєнний стан закінчиться через тиждень, і ти сьогодні подав документи на відстрочку, то тобі можуть дати відстрочку от якраз через тиждень, коли закінчується воєнний стан. Є такі ТЦК, які так видають. А є такі ТЦК, які видають там на рік, на 2 вперед.
Питання про військових медиків. Жінка-медик, вона може виїхати за кордон?
Якщо у новий даний в ТЦК, і
тобто
буде мати штрифкод.
В будь-якому разі. І що буде мати?
Штрифкод від ТЦК. Бо, в принципі, до цього жінка-медик могла виїхати спокійно, бо прикордонники не мали повноважень перевіряти освіту. Тепер вони мають доступ до відповідних баз, і вони можуть перевірити освіту. Наскільки я знаю, в них тепер обов'язок її перевіряти.
І якщо людина 20 років тому працювала медсестрою, то все рівно...
Все одно, так. Все одно,
вона має пройти ВЛК.
Так, ВЛК, оновити дані, от, мати
але вона
строчки.
Може перетнути кордон? Може.
На загальних підставах, як чоловіки.
Угу.
Тобто для неї діють правила, як для чоловіків. Має мати відстрочку і має мати право на перетин кордону.
Найпопулярніше, мабуть, з питання про те, коли людина прописана в одному місці, живе фактично за іншою адресою. Чи обов'язково цьому чоловікові чи жінці їхати за місцем прописки, щоб ставати на облік, проходити ВЛК?
Як правило, оскільки справа знаходиться безпосередньо за місцем реєстрації, то треба їхати за місцем реєстрації. Бо новий ТЦК, якщо він розуміє, а точно не розуміє, що ваша особова справа в іншому ТЦК, вони не будуть обновлювати ваші дані і направляти вас на проходження ВЛК. Це буває, таке буває, але за рідким виключенням. Як правило, вони посилають людину виписатися з того ТЦК, де вони зареєстровані. І тоді, якщо вони вже за місцем проживання живуть в іншому місті, тоді вже після цієї процедури вже стають там на облік, де вони проживають.
Ех, складно. Чого ж все так складно?
Не просто, але це порядок.
Ви самі любите порядок?
Угу.
Так?
Я люблю порядок.
У вас на столі на робочому порядок?
Як правило, порядок.
Так?
Як правило. Та я слідкую. Я слідкую за порядком. Я не скажу, що я педант. Я не є педантом. От, але порядок люблю.
Треба закінчити програму якимось неординарним питанням, яке виходить за контексту, люди так запам'ятають. Як розкрутити канал до 600 тисяч підписників?
Молитися. Бачите, нестандартне питання.
Нестандартна відповідь. Ні, якщо насправді, серйозно, які курси
якщо
проходили?
Серйозно, треба бути особливим. Проблема в тому, коли людина починає робити щось під когось. Це найбільша помилка. Не робіть цього. Знаєте, на кожного блогера буде свій слухач. Це 100%. Питання, звичайно, скільки, але точно буде. Але наскільки ви будете собою, наскільки ви будете індивідуальні і оригінальні, і так, наскільки ви цю справу будете робити постійно. Одна з дуже важливих речей в блогерстві – це треба робити постійно. По суті, кожного дня.
Але це має бути тільки покликання, тому що людина отак кожного божого дня, рік, місяць за місяцем, рік за роком, ну це тільки покликання, це те, що в серці горить і не згорає. До речі, ви вигорали із цього? Ви робили там паузи на місяці, на тижні?
Я вигораю до наступного ранку.
Вау.
У мене от така, що дуже хороша...
В п'ятницю помер, на суботу воскрес.
Так.
Будь-якого вечора лягаєш спати, помираєш, наступний ранок воскрешаєш до життя.
Так, вечір в мене дуже часто, я вижитий дуже-дуже сильно. Але ранок в мене починається з молитви. І не з п'ятихвилинної молитви, і не з годинної, розумієте? Ось, блаженна людина написано, в кого сила в Бозі, розумієте?
Серйозно, ви жодного разу не вигорали? Ну, признайтесь.
На вечір вигорав.
На щодня, коротше, на вечір вигораємо.
А ранок я наповнений силою.
Запалюємося.
Розумієте, в мене нема такого періоду, де я повний в депресії лежу, і все, і мені нічого не хочеться. На вечір це може бути так. А ранок ти обновлюєш сили, і все, і далі робиш те, що ти маєш робити. Розумієте, в мене навіть такого немає поняття, що я в суботу і в неділю буду довше спати. Нічого подібного. Я далі встаю, скільки годин, стільки я маю порядок. От, маю встати. Більше того, навпаки, мені більше хочеться в суботу, неділю ще раніше встати, щоб духовним речам приділяти час. Спілкування з Богом, читання Біблії – це те, що оновлює сили.
Я не знаю, чи зможете ви пояснити це коротко, але на якому з етапів життя своїй роботі, служіння. Ви зрозуміли, що юриспруденція – це не просто робота, це більше, це покликання.
Я думаю, десь на третьому курсі навчання.
А через яку ситуацію ви зрозуміли, що це шлях надовго?
Я зрозумів, коли ти заглиблюєшся в право, і ти розумієш, що це не навчальний предмет, це не професія, це про наше життя, про наші права, про нашу гідність, про справедливість. Люди ж не можуть жити без справедливості. Це неможливо. От, і коли ти починаєш заглиблюватися і розуміти, що людство не може існувати без права, без прав людей, без гідності, без справедливості, не може існувати. Ми просто перетворимося в тварений світ і перегриземо один одного. От, тоді я зрозумів, що це не професія, це покликання.
А що ви можете зараз сказати людині, яка, дивлячись на все, що відбувається, і почувши десь краєм вуха, що одна консультація може коштувати $100, думав, все, піду туди, в юриспруденцію?
То вже варіант, насправді. Розумієте, якщо ми шукаємо професію тільки тому, що ми заробимо там круто, то це катастрофа.
Угу.
Професію ми шукаємо в тому, хто ми є, наше покликання. Бо за покликанням, хто ми є, треба розібратися, так? Найкраще це знає Бог. Хто ми є, ось чому ми віруючі. Коли ми це робимо і робимо гарно, гроші прийдуть самі собою. Вони прийдуть, це не проблема. Тому, напевно, більша проблема для багатьох людей в тому, що вони шукають професії, де можна гарно заробити. Це є помилкова річ. Гарно заробити приходить як похідна річ, як похідна, і обов'язково вона буде. Найголовніше – це реалізувати себе, хто ти є. І саме так професію треба шукати. Тому вибирайте професію не там, де ви гарно заробите, а там, де ви реалізуєтесь як людина, як професіонал.
Остання, дуже коротка рубрика називається «Звільни свою фантазію з полону». Ви потрапляєте на небо, до вас підходять і ангели, і запитують: «Сережа, ну як там на землі?» Ваша відповідь.
Жахливо. Єдине, що давало розраду – це ти, Господи, і мої діточки, і дружина.
Це був Сергій Гула. Друзі, підписуйтесь на його канал і дякуємо, що ви були з нами. Говоримо вам до наступної зустрічі у майстерні.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua